Nú, og síðan ferð þú að stunda garðyrkjustörf í Hveragerði,
er það ekki? Já, já, boranir, þetta er 1940.
Já.
Með bróður mínu, hann var þá verskjur í Rannsóknar og Ríkisins og ég var viðloðandi við jarðborun ræði lengi. En svo garðyrkju alltaf á milli.
Já.
Og vann svo síðustu árin eftir ég hafði fasta búsetu og búin á það. Vildi þá ekki vera á fælingin ekkert. En þá var ég að ég muni samtal svona 20 ár við garðyrkju hérna. Ég held að áður fór þetta starf sem ég er í núna.
Já, núverandi starf þitt, hver eru aðal verkefnin við það?
Ég, það er nú, ég er að segja, allt frá því að hérna fylgjast með ný viðaukumagörðum, það er að stekka þá, taka upp nýja garða eins og Ísafirði og víðar og víðar, Reykjavík núna, Guðmundarskarðinn og því um þetta er allt landið sem ég á að vera við riðinn eða umsjón með. Nú svo er það girðingar, varnir, og það eru uppdráttur, teikningar, vegstaðaskrárgerð og margt og margt fleira og svo þetta félagslega sem mér finnst að vera það erfiðast að fara að sæta hinn við sjöfnum sjófandi því þetta er mikið tilfinningamál í kringu þetta. Koma þarna fram einstaklingar sem hafa sína skoðanir, kannski í sárum líka, og það er erfitt við þeir oft. En maður geti gengið að þessu eins og hverju hefur verkið þá væri hægt að gera þetta auðvöldar og fallega fyrir auga.
Ég sé það að þú ert stundum að auglýsa í lögbirtingablaðinu þegar á að fara að breyta.
Já. Þá er þetta þannig fram sko að hérna það er ævar gamalt blettur í garðinu og kannski sé fram að gekkjum tíður eins og hún er verið nýbúið að vinna í Víðardungu. Að hann er bæði ósléttur og illa farinn og sér þetta í valla marka fyrir leiðum. Þetta eru svona kúlumyndaðar húfur bara og jafnvel grjót sem hefur komið upp með uppgreftið. Og hérna, þá verður auglýsa, svo tekur svo sá tími 8 vikur, þá verður þegar margar að hlófla við og þá gefur fólk sig fram sem þykir stendileg. Föstudaginn er ég fína, ágætastund, að koma kemur fyrir í starfinu, það er ánægilega stundum. Ja. Það er garður þetta bara kjala með sér, Sörbæ, sem að lenda á milli, lendi svo ofsalega á milli mannar, að það var munnöðinga þeirri gert að hneykslismálu, þetta var það hneykslismálu, það ítti á eftir þetta var gert og ég var fegin. Það byrstu þannig að bílstjórar úr Reykjavík með hætti og þeir stálu þar hérna haugkupum og þú löggjum og seldu fyrir brennivín. Svo karatir nefnum ekki alltaf hár í loftinu. Og þá fáum við vegagerðina með framlag úr ríkissjóði, bæði kirkjugarðasjóði sem að þið lánar til framkvæmda, styrkir í vissum tilfellum. Prókuraði hans í biskupsritari sem var samstarfsmaður minn og hann fyrir til mínum tillögum og vennum frá sóknarnefndum. Og þar er reistur veggur líkt og er í Hvallafirðinum eða þú tekið eftir í grjótveggur sem við vegagerðin gerir.
Já.
Fyrir fram að því sjórinn hann áttu úr bakkanum, garðurinn stendur fremst á bakkanum, sáu kistu, gaflana, svo kom stórviðri og háraug moldinn mjög fíngjart. Þetta er hún á okkur, þetta er þverskurum, 23 metrum í sjáum. Þar var skorið úr bökkum og lagt þökum og sett strengt net og sá því og betur að vita þetta. Og nú vorum við þarna á föstudaginn var, á prófastur og jarðsetti þar beina stokk sem að það fylgir ára allir þannig.
Þú nefndir Gufudals kirkjugarð.
Gufunes.
Gufunes, já.
Já,
já, það er nýi garðurinn í Reykjavík.
Já.
Já. Fylgja þessu starfi þá ekki mikið ferðalög?
Jú, geysilega. Það er sömur þegar svo er það eitt því sem að ég verið gert að koma á framfæri vildi sem við höfum gert núna í síðustu ára þá heimsæk ég eitt prófastæðinni. Prófasturinn tilkynni sínu prestum að þar er ég að fara fram vísið til að séu gerð sem hann gerir, sem við kemur kirkjum mönnum og kirkjuhúsi. En hefur með mjög með til þess að kanna máli frá minni hlið. Og ég ný kom núna norðan frá Sér að Sigurði á Rennjastad og ég er búinn með Dalasýstuna og við gerum þá skoðum að gera þannig að það eru spurningar sem ég krossa við og síðan er fundur haldinn með sóknarnefnd og sóknarprest á hverjum stað. Og þetta held ég gefi bara ágætur raun. Og garðurinn fær sko sambærilega skoðun á sama tíma í garðarnis. í prófstegi. Og fyrir nú þetta bara þetta svona öðlinn skóps sem að ég hitti að ég er töluvert betri maður eftir túrinn.